habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabtiga bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a na waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daandur. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhiga ah baarlamaanka puntland, arrimaha dowladda federaalkana ku dheeraaday.
waxaa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda soomaaliya danteeda ah. puntland meel danta soomaaliya lagu hayo kamana tegayso, kamana tegi doonta haddii la hayo. laakiin waxaa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka ee hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay, waxay puntland mar walba garab taagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan milatariga Israa'iil oo sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen goobo milatari oo ku yaala dalkaasi Iiraan muddo dhowr saacadood ah subaxnimadii hore ee sabtida maanta, iyagoo ka jawaabayay weerarkii gantaalaha ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil 1-dii Oktoobar. barnaamijka martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib markii laba askari looga dilay duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday. Israa'iil ayaa sheegtay in tobanaan dowladaheeda dagaalka ah ay fuliyeen 3 mawjadood oo weerar ka hor waaberigii Saaka. weeraradani ayay Israa'iil ku beegsatay sida ay sheegtay warshadaha gantaalada iyo goobaha kale ee Iiraan, waxaanay uga digtay Iiraan in ay ka aargoosato. Iiraan ayaa sheegtay in difaaceeda cirka ay ku guulaysteen in ay iska caabiyaan weerarkaasi, balse sida ay warbaahinta dowladda Iiraan sheegtay, laba askari ayaa ku dhimatay weeraradaasi. sidoo kale khasaare koobanna waxa uu soo gaaray goobaha la weeraray qaarkood. Israa'iil ayaa sheegtay inay soo gebagabaysay weerarka ballaaran oo ay ku qaaday Iiraan. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen duqeymahaasi Iiraan si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iiraan uu hore ugu qaaday Israa'iil. hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digayaan in daadgureynta caafimaad ee caruurta dhaawacyada halista iyo cudurrada qaba ee Gaza ay u muuqato in gebi ahaanba ay istaagtay, taasi oo halis gelisay nolosha kumanaan qof oo caruur badan. bukaanadanna ayaa waxa ay qabaan xanuuno halisa iyo dhaawacyo daran, mana awoodaan in Gaza ay ku helaan daawo iyo qalin sababo la xiriira go'doominta Israa'iil ee mararka Gaza iyo dagaalada muddada sanadka ka badan halkaasi ka socday. afhayeenka UNICEF James Elder oo jimcihii shalayta wariyaasha kula hadlay magaalada Geneva ayaa waxa uu sheegay in daadgureynta caruurta Gaza ay yartahay. caruurta u baahan in si degdeg ah dibadda loogu qaado ayuu sheegay inay ka badan yihiin 2,500 oo u baahan gargaar degdeg ah. gaabiska aadka u yar ee daadgureynta ayaa waxa uu sheegay in haddii sidaasi uu ku sii socdo ay noqon doonto in daadgureynta ilmahaasi ay qaadan doonto wax ka badan 7 sano. waxa uu sheegay in sababtaasi darteed caruurta Gaza ay dhimanayaan. caruurta ka badbaaday rusaasta, qaraxyada iyo madaafiicada ayuu sheegay inaysan ka bixi karin Gaza si ay u helaan daryeel caafimaad. ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku warramay in ka badan 15,600 oo bukaan ay u baahan yihiin daadgureyn caafimaad oo deg deg ah gudaha Gaza, 5,038 oo laga soo saaray Gaza ayaa kala bar ka mid ah waxa ay qabaan cudurka kansarka halka 400,000 ay qabaan dhaawacyo ka soo gaaray madaficda dagaalka. Weerar ismeed amina oo ka dhacay bar control ah ayaa waxaa lagu dilay 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada amaanka ee Pakistan, iyadoo 5 kalena lagu dhaawacay waqooyi galbeed ee dalkaasi Sabtida maanta, sida uu sheegay booliska. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay Mir Cali oo ka tirsanaa waqooyiga Waziristan ee gobolka Khaybar Bakhtunwa, sida uu sheegay sargaal ka tirsan booliska oo magaciisa la yiraahdo Amjad Khanandad, iyadoo la sheegay in dadka dhaawacayna xaaladoodu ay liidato. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa looga shakisan yahay kooxda talabaanka ee Pakistan, kuwaasi oo ka howlgalaa Khaybar Batunwa oo iyagu beegsada ciidamada ammaanka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Pakistan, Muxsin Naqvi, ayaa waxa uu cambaariyey weerarka, wuxuuna tacasu u diray qoysaska dadkii ku dhintay weerarkaasi. Dhinaca kale, qalax loo adeegsaday meenada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago ayaa waxaa lagu weeraray gaadiid ciidan oo marayay degmada Tank iyo sidoo kaleeto gobolka Khaybar Bakhtunwa. Hase yeeshee lama sheegin wax khasaara. Tirada dadka ku dhintay in ayaa la sheegayaa daadada oo dhulka markaasi ka dhacay waa waddanka Filipiina oo dhul go' watay ay sababtay duufaanta Trami. Dalkaasi Filipiina ayaa waxay kor u dhaaftay 100 qof, waxaana madaxweynaha Filipiin maanta uu sheegay in meelo badan ay ku go'doonsan yihiin dad u baahan sabata bixin. Duufaantaasi oo ku dhufatay waqooyi galbeed ee Filipiin jimcihii shalay ayaa ugu yaraan 180 qof ay ku dhinteen, 34 kalena la laayahay. Mid ka mid ah jasiiradaha Koonfur Bari Eeshiya, duufaanta ugu dhimashada badan iyo burburka sanadkan, sida ay sheegtay hay-adda ka hortaga masiibooyinka ee dowladda dalkaasi Filipiin. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in aysan ku taagnayn sida uu hadalka u dhigay sharciga iyo dastuurka dalka u degsan. Dani ayaa hadalkani waxa uu ka jeediyey furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee Puntland. Faahfaahinta waxaa garwe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Barjab.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu maanta ka qayb galay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Puntland, oo ay sidoo kale ka soo qayb galeen qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland ku matala dowladda federaalka iyo marti sharaf kale.
Waxa golaha wadatashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliya danteeda ah. Puntland meel danta Soomaaliya lagu hayo kamana tegayso, kamana tegi doonta hadii la helo. Laakiin waxaa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay. Waxay Puntland mar walba garab taagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato. Waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay Puntland garab iyo gaasaan ugu noqonayso dowladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato. Waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Jubbaland qabto. Waxaan ka xumahay muddo dheer isiga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan annagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufihii aan ku jirnay. Waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, mas-uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay. Dastuurka dowladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas. Dowladda federaalku waxay ku korjoogteyn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan. Laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kale oo deegaanadaas in leeyihiin.
Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha shidaal baaris ee Soomaaliya.
Runtii Puntland hormuud bay ka ahayd, si aad ogtihiin, arrintaas hadda socota Puntland ee runtii waa ay soo dhaweynaysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro, laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur. Haddii kale sidii sare khudbadda madaxweynaha ka muuqanaysay, waddamana waxay ka heleen horumar, waddamo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil, maxaa yeelay haddaan sharciga iyo nidaamku adkayn, khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba.
Khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo dowladda federaalka oo soo jiidtamayay tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May sanadii 2022, inkastoo siyaasiyiin badan ay aaminsan yihiin inuu ka bilowdo khilaafka, labada mas-uul si gaar ah usoo kala dhex galay dhanka hoggaanka xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha ayaa haddana sida laga dheehan karo hadalladii iyo wixii muddadaasi ka dambeeyey jeedinaya madaxweyne Deni, waxaa u dhexaad u ahaa arrimaha siyaasad ahaan la isku khilaafsan yahay oo ay ka mid yihiin maaraynta dastuurka iyo arrimaha federaalka, qaybsiga kheyraadka, siyaasadda dowladda federaalka ee maamul goboleedyada, iyo sida loo wajahayo ammaanka dalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo marar kala duwan arrimaha Puntland ka hadlay ayaa booriyay inaan laga shaqeyn kala qaybinta ummadda, halisna aan la gelin xasiloonida Puntland.
Qofna veto power ma lahan Soomaaliya. Annaga muxuu ahay naloo doortay dalka iyo awooddii ugu sarreysay, aniga iga bilaaw ra'iisul wasaare ee xukuumaddiisa ku xiji, baarlamaanka dheh, madaxweyneyaasha iyo baarlamaanada iyo xukuumadaha dowlad goboleedka dheh, qof veto power kule mustaqbalka Soomaaliya ma jiro. Saan lama yeelay, saan basaa la yeelaya, qof dhihi kara ma jiro. Talay jirtaa talooyinaan soo gaarnay dowlad goboleed iyo dowlad dhexe, haddii la soo wada fariisanay, waa soo qaadnay, baarlamaankiyaan keenay, waa ka doodiyey, waxna waa ka bedelay, waxna waa nagu raacay. Kuwa kale hadda miiska u saaran baarlamaanka, dabcan waxna waa nagu raaci doonaa, waxna waa ka bedeli doonaa. Sidaasaa marka wax oo qof walba oo dhinac muxuu ahay Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam, maradii xajrul aswadka ee qolo walba dhinaca ka qabata la yiri si meel loo geeyo, ayaa muxuu ahay balaankeenaan wuxuu noqonayaa mid darafka dhinacyaha laga wada haayo oo laysla wado oo shanta sano soo socotahay meeshii aan ugu talagalnay la geeyay haddii ala yiraahdo. Laakiin walaalaha Soomaaliyeedu mustawa kasta iyo darajo kasta wax kasood leedihiin, ha isku dayin, hana ka shaqeyn downa ma aha inaad tiraahdo maya anaa diiday, maya anaa diiday. Haddii ra'yi duwan aad qabtid, ogolow number one in lagala doodo, ogolow dadka aad mas-uulka u tahay laftooda in lagala doodo. Waxaan waa mustaqbalkii ummadda oo go'aan laga gaarayo, ogolow. Laakiin markaad tirada anigu ma ogoli, la ina imaamaayo dadkayga, mana gacan togaalaysanayaas dadkayga la ii dhaafaya. Dadku muwaanan annaga mas-uulka ahayn, muwaanan xaq u lahayn inaan dhegaysanno, muwaanan xaq u lahayn aaraadooda iyo afkaartooda inaan wax ka dhegaysanno. Adigay tahay inaad noo sheegto wixii maangal ahoo dhanna waa ka ogolnahay, shalana waa ka ogolayn, maantana waa ka ogolnahay. Waa taa aan sheegayo oo wax badan oo annaga naga dhex buuxay maya, sidaan sidaanaa ka roonaan aldha, saan saanaa ka roon, waana aqbalnay. Laakiin option nooma aha ama khiyaar nooma aha inaan fadhino oo aan joogno meeshii aan shalay joognay, inuu waagu mar kale noogu baryahay option ma aha. Waa ka soconaynaa, waan soconnaa dalkan labada sano ee soo socota. Haddii Ilaahay yiraahdo, wejiga uu maanta leeyahay weji aan ahayn oo positive oo ka qurux badan ayuu yeelanayaa haddii Alle yiraahdo.
Sida ay qabaan dadka siyaasadda ka faallooda khilaafka u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka, waxa ay ka mid yihiin caqabadaha baaxadda leh ee ka jira Soomaaliya ee ku horgudban in Soomaaliya cagta saarto helista nidaam federaal ah oo xasiloon, iyadoo dowladda dhexe ay maamulayso danaha kala duwan ee qaran, gacanna ka geysanaysa kuwa gaarka ah ee dowlad goboleedyada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan isku dayna inaanu helo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya si ugu jawaabaan eedeynta Puntland, balse nooma suurtagelin inaan helo. Marka ugu horreysa oo arrintaas ay ka hadlaana waanu idiin soo gudbin doonaa. إسرائيل أيها وحي شاكتي إنه دمسرتي ورر بلاران أو أي كوقادي إيران إذا مدى إسرائيل وحي شاكي إنه ماانتو سبديا إن ديارة دهو دا دقال كايسين نبدا أي قصو لابتين دالكا كدي مركي أي سوفو ليين تغينو بطلماميوت كودو ها غوبا ملتري وكوية على ملكة الدوان أو دالكاسي إيران والبناء قرطبيو وحاسو جيدان أيها حسين بره
Israel ayaa sheegtay in ay soo gabagabeysay weerar ballaaran oo ay ku qaaday Iran. Warkan ayaa la soo saaray 4 saacadood kadib markii warar ku saabsan qarxyo ka dhacay gudaha Iran ay soo ifbaxeen xalay 2:00 habeenimo waqtiga magaalada Tehran ee caasimadda Iran. Warsaxaafadeedka Israel ayaa sheegaya in xogaha sirdoonku ay muujinayaan warbixino in diyaaradaha dagaalka Israel ay weerareen xarumo lagu farsameeyo gantaalada kuwaasi oo ay Iran sanadkii u dambeeyay ku soo riday Israel. Israel ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay halis toos ah oo degdeg ah ku hayeen shacabka Israel. Isla waqtigaana, ciidamada Israel waxay weerareen nidaamyada gantaalada lidka diyaaradaha iyo awoodaha kale ee hawada ee Iran. Kuwaas oo lagu gol lahaa in lagu wiiqo awoodda Iran sida warsaxaafadeedku hadalka u dhigay. Afayeenka ciidanka Israel, Admiral Daniel Hagari, ayaa u sheegay warbaahinta in weerarkii cirka ee Israel uu gaaray ujeedadiisi, laakiin aanu soo bandhigin wax cadayn ah. Wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA ayaa ka soo xigtay hay'adda difaaca hawada dalkaasi oo sheegtay in Israel ay weeraro ku qaaday xarumo military oo ku yaala Tehran iyo gobolada galbeedka ee Khuzestan iyo Ilam. Waxay inta ku dartay in ciidamada Iran ay si guul leh u joojiyeen weerarada Israel iyaga oo xaqiijiyay in khasaare kooban uu dhacay. Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Iran, Mohammad Reza Arif, ayaa ahaa mas'uulka kaliya ee heer sare ah oo si cad uga hadlay weerarka Israel ee maanta oo Sabti ah, isagoo oo barta X ee hore lagu yaqaanay Twitter soo dhigay calanka Jamhuuriyadda Islaamka Iran, isagoo soo qoray awoodda Iran waxay hoos u dhigaysaa cadowga dalka hooyo. Maamulka Iran ma aanay soo bandhigin cadeymo ku saabsan joojinta duqeymaha Israel ama khasaaraha ay geysteen. Laakiin warbaahinta dawladda Iran waxa ay soo xigteen ciidanka Iran oo sheegay in 2 askari ay ku dhinteen weerarkii Israel. Mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in Israel ay fulisay weeraro ka dhan ah bartilmaameedyo military oo ku yaala gudaha Iran iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris labaduba waxa ay la socdeen weerarka Israel sida uu sheegay aqalka cad. Hogaamiyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa la hadlay wasiirka difaaca ee Israel iyo Afghanistan, waxaana uu helay warbixino ku saabsan weerarada Israel ee bartilmaameedyada military ee Iran, sida ku cad qoraalka laga soo saaray kulankooda oo uu soo saaray afayeenka Pentagonka General Bart Ryder. Ciidanka Israel ayaa sheegay in ay fuliyeen duqeymaha Iran si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iran uu ku qaaday Israel iyo muwaadiniinteeda bilihii la soo dhaafay.
Xushaan Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya ay qortay V O A halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waa dadkiisayaal barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxa barnaamijka marti ku ah Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed wasiirki hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Dr. Cabdinuur ayaa dhawaan waxa uu qoray maqaal uu si weyn kaga hadlay marxaladii kala duwanaa ee waxbarashada Soomaaliya iyo caqabadaha iyo culaysyada wali waxbarashada Soomaaliya haysta. Wasiir ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Wadawahay Maxamed Cabdinuur Bashiir aad baan kaga hadlaynaa maanta wareysiga.
Wasiir, dhawaan qoraal aad u dheer ayaad qortay oo xaaladda waxbarashada ee Soomaaliya ka hadlaya, bal ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa caqabadaha haatan ka jira waxbarashada Soomaaliya.
Maxamedow, intaanan caqabadaha u gelin, Soomaaliya waxay soo martay muddo 30 sano oo maaragtay colaad sokeeyay iyo dowlad aan ay ka jirtay. Runtiina waxbarashadu ay u istaageen in hay'ado gaar loo leeyahay iyo shakhsiyaad macalimiin iyo waxbarad isugu jiray oo runtii maaragtay in firaaq waxbarasho ka dhaco dalka hor istaagay soona gaarsiiyey ilaa iyo dowladii kumalgaarka ahayd oo xilkii waxbarashada la wareegtay iyo dowladii ka dambeeyey. Marka horta marka hore إن طبعاً ذلك علشان سومري عقبنا إنه يجيب كرانا وواحد معمولة وحي لي هذه فرق مودع لها وحين أولاد بنت إن كل هذا صوب الله لكن الحمد لله رب العالمين إن ذلك هي هذا صحب رشدة إذا طلق أولادك صعد السي وذي نسينا عبارولي وحبر شهر هوسة مدح مدسرة جامعة إن ذلك أي مارك بقادين ما هذا علم إن مقارنة أسكدي معنفلاية هاي هاد يرتان دلك وحكجرة دولوب فدرالية وله وزارة وحبر شو ويهدها هي تعليم تسارة وفدرالية إيو دولوب دولايديو إن حبين كاها دولوب فدرالك صوباليا وإيغان الدستور كوسينا هي مسؤولية قارة إن وحبر شو دا إن أبابلان أو أي مامولان إن الحمد لله إن عربين كجرا إن رنتي وحنس ليه هاي إن ولو أقصوني هاي الصومالية إن ما لبده نسمى بالجليد كلهم إن وحبر شو ده أي أنو بشهي أنو بشهي عرضها يدباتي كسياسلين إن ما لبده كجرا معايا الأسكول ده مشغلين كران معلمين تو شعبتي كران إن عروتو ما صفر كران هذي علاج جرتو أما أي علاج سفر أي جران مركا عرضها دلك كجرا يدباتي كشباب يدلك هو هيسو ايا قيب وين كاح ان عقبادها حبرشدا ايو مارتي ان له له دوكسيو يما مملو كفلن او ملول بغاره انت وحا حقا ان محل هذا دغاله حمو او حبرشدا حقيده ان دغاله وحبرشدا دلكا محمد بشيرو وحا انتيس او موغوين بخيه والدته الصوماليه او رنتي دبا تاغن عرورتودا ان اسكول يا جامعه با اي قرشات كودا بخيه iyo culays ee nween kala kulma maxay yeelay in wadanku dhaqaalo dhaqaale in qabacsan oo keenay kar waalidku inuu awoodaas yeesho majro asaahate in ilaa hadda in dawladda Soomaaliya awood u maysan helin in wax barasho in balaash ah ama lacag la'aan ah ay wada gaarsiiso walaa u baratay dawladdu ay ku dhaqaaqday in heeyeen dugsiyada hoose qarkood laga dhigo lacag la'aan hadana sida ugu badan إن دغالها وحبرشلا وحب حيا والدينتا إن وح كسر حجة دغالها إبحيان هي هذا إن خيرجة أما إن كمان لو يقان إنترناشنال دونرز أي وحبرشلا خب حيان إن دولدو إيو دولد ولدو حيسو جلايا مرتي إن بيرتس دحاد وعاد فوق مركا عارف ليه هاي إن علاس كوالد كسارن إن لقى قاضو أو أي دولدو كلوريفتو أما أمضى سوماليا يقول أنك جاران إن مهمة وحبرشدة أولى هذه إن مارثي إن قرشها إن ميزانية ذلك اللي قدره سي عروت الصومالية أي وهلان إن فرصة تفي عن ترمات الجسد
واته وزير ميزانية ذات صاحب القاضي مارك اللوبر بردي وحنا عاد وبربر تي ميزانية ذا لنا أمر الدفاع كبحة معي ميزانية ذا صومالية مهم واته لأن لنا وحبرشدة اللي كرديه
إن sida dadka maxamed oo miisaaniyadu waxay muujisaa in ahmiyadda ay dawlad ama shacab ay siinayaan in waxa la qarkood in runtii waa ku khasbanahay hadda waqtiga haadirka lagu jiro in miisaaniyad badan la galiyo in arimaha amniga hase ahaatee waa in la soo wareystaa oo liiraahdaa amnigu waa un mid hadda maanta halkeedu maanta uu joogo laakiin aan mustaqbalka shaqo ku lahayn laakiin mustaqbalka وتبابشي سيسا إيو وماركتي بارد بيسا عوبة هاي هاي إن فيوشاكا دالكا ورماركيس إنو كجرو إن عروتان سوكوريسا وحبرشادا لسينا يو ومدى إن شعب الصوماليين أي مالقليان سيدي لوهل لها إن أغون تيالح وعروتان سي هلان سيبريتو أي جيل فعصوية دالكا حكومي لها نغضان مرمو حانس لاي هاي إن يعني ودى كماركات فيوريسو ميزياني ديسا إن سخفير سأرمها بولشدة سيدا وحبرشدة عافماتك إن حنان حولها بارها ما خد فيرسه واحد مودا إن أهميت قارة لسينين وبجت الغيبت أبي ريقاتان مارك الله فيريو إن أمني لا إيو 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 هي أدك لنا يعني عبد السلاد هاي ويكبق الله بمان مارك عبد السلاد هاي إن هدي إن كبعنت الخيرات خيرات دلك سيدا عافماتك إن محلي هذا إن بيرها إن زرع حنامل حولها وحبرشة هذه أن قوة لكم عنين يعني دلكو إنه استابو وبارتي ندب صوب اسمه أبي وأثاني سمر بعند ليه هاي waxaan u baahanahay inaan dib u fiirno in miisaaniyadda ku baxaysa security-ga iyo tan ku baxaysa dhismaha mustaqbalka dalka, yani xaqiiqay isu jiraan, sideena loo balance gareeyaa oo tan maantana lala jaanqaadaa tan mustaqbalka aan la iloobin.
Waata wasiir, Soomaaliya sida aan la socono waa dal federaal ah oo awoodaha dawladda federaalka iyo kuwa gobollada ay u kala qaybsan yihiin. Waxaan aragnaa in badanaa khilaafaad uu soo noqnoqdo oo dhinaca waxbarashada ee dawladda federaalka iyo kuwa gobollada. Marka awoodahaasi ma kala qeexan yihiin, sidee loo kala leeyahay, maxaase lagu xallin karaa khilaafaadka soo noqnoqday oo waxbarashada dhinaca buuqa siyaasadeed looga saari karaa?
Maxamed, waa su-aal muhiim ah oo maaragtay runtii Soomaalida inay ka feejignaatay u baahan tahay. Waxaad moodaa waxbarashadu inay maaragtay hostage ama ay maaragtay u xayiran tahay khilaafaadka siyaasadeed ee dalka. Sideedaba dastuurku wuxuu awoodda waxbarashada maamulkeeda siinayaa dowlad goboleedyada. Walow dowladda federaalku ay leedahay maamulka guud iyo abaabulka waxbarashada dalka iyo hindisaha waxbarashada inay la timaado, hase ahaatee loo daadejiyo dowlad goboleedyada iyo deegaanada, dabcan waxbarashada dugsiyada Guulabarde iyo maaragtay Qardho iyo Duuse Mareeb, waa in dadka reer Duuse Mareeb ay ka tashadaan oo ay golahooda deegaanka ka warbixiyaa oo ay maaragtay waxbarasho samaystaan oo hay-ad hawsha u qaabilsan ay samaystaan. Marka waxaad moodaa markay dhinaca miisaaniyadda timaado ama marka ay timaado hay-adaha khayriga ee dhaqaalaha bixiya in lagu hirdamo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, marar badanna waa aragnay horan oo soo jireen in maaragtay kala dambeyn la-aan ay jirto. Maxamed, waxaad Soomaaliya xasuusataa shir lagu qabtay waddanka West Africa leegaan Senegal oo ay ka wada qayb galeen dowladda federaalka wasiirka socda iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Somaliland, oo saddexdoodaba loo soo dhaweeyey dowladda Soomaaliya federaalka, dowladda Soomaaliya Puntland, dowladda Soomaaliya Somaliland, oo intaba waxbarashada ka socda goobahooda ka wada hadlaya. Marka goobintaas ayaa waxay keentay in maaragtay shirarkii ajnabiga meelaha ay wasaaradda waxbarashadu ay shir kula geli lahayd hay-adaha internationalka ay wada fadhiyaan qaar ka mid ah dowladda goboleedyada, runtiina aan is leedahay marmarka qaarkood mas-uuliyaddaas waxaa iska lahayd dowladda federaalku inay qaabayso oo ay tiraahdo maaragtay qaabkan aan ku wada shaqeynayna, qaabkan ayaan maaragtay ku wada soconayna. Marka isbarbaryaacaas hore usoo socday, ilaa haddana wuu socdaa, waa la socotaa in maaragtay arrimaha imtixaanaadka Puntland ay weli ay caqabado ka jiraan, minxooyinka maaragtay la bixiyo weli maaragtay dacwayn ay ka jiraan. Marka waa muhiim in maaragtay khilaafaadka siyaasadda meesha laga saaro oo labada fariisto oo maslaxadda ummadda naga wada taliyo oo aan caruurta jiilka soo baxaya aysan noqonin kuwa culayska ugu badan gaara. Marka waxaan isleeyahay ma jiro wax agreement ah ama heshiis ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada oo keeni karo in khayraadka dalka soo galo, matalan ha noqdaan minxooyin ama ha noqdaan maaragtay dhaqaale, qaabkii lagu kala qaybsan lahaa, qaabkii maaragtay loo wadaagi lahaa. Runtiina waxaan isleeyahay dowladda goboleedyada qaarkood sida Hirshabeelle ama kuwa lamid ah, waxaad moodaa weli in wasaaradooda aan la kobcinin oo dhaqaalihii ay u baahnaayeen aan la siinin. Runti waxaan ku eedeynayaa dowladda federaalka, masalan wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle maaragtay war maxamed soo baxa waxay leeyihiin 70% dhaqaalahooda wuxuu yaalaa magaalada Muqdisho oo loo baahnaa in loo gudbiyo iyaga si ay isu maamulaan, si ay hay-ad u dhismato, si maaragtay howlaha waxbarashada ay ku jiraan ay maaragtay u horumariyaan. Hase ahaatee haddii la yiraahdo malaha capacity ay waxaan ku maamulaan, goormay ayay yeelanayaan capacity haddaan hadda yani waxooda la siinin oo aysan ayaga isku maamulin?
Waa tahay wasiir, hadda wasaaradda tacliinta, wasaaradda waxbarashada waxa ay samaysay sharci lagu horumarinayo tacliinta sare oo aqalada baarlamaanka horyaala. Waxaa la sheegayaa in khilaaf uu ka jiro sharcigaasi, bal arrintaasi maxaad kala socotaa?
Waa arrin bogaadin mudan in dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay soo diyaariyeen hindisi sharciyeed lagu maaragtay horumarinayo waxbarashada dalka tacliinta sare. runtii waa arrin loo baahnaa aan rajaynayo maartay in hore loo soo ciyo hasa hate in maxamed horta wax walba oo Soomaaliya oo talaabo la qaado in dacwa register in waxayna ka mid tahay hab dhaqameedka Soomaalida ka mid tahay in wax walba in su'aal laga keeno hasa hate waxa shaki aan ku jirin in wax badan oo u baahan in wasaaradu ay kala tashato hay'adaha waxbarashada in xal la gaar ay jireen sida in madax banaanida in guddiga in tacliinta sare ee la magacaabi doono ee yaa magacaabi doona ee background wada muxuu noqon doona ee dabcan sideedaba marka la sameeyo guddi waxbarasho tacliin sare waa guddi ka tala bixiya in waxbarashada dalka ka jirta tacliinta sare qaabkii loo hagi lahaa loo sharciyeyn lahaa ee jaamacaduhu waxa isdhexyaacsan ba jira oo qaarkoodna ay bilow yihiin qaarkoodna ay dhameystiran yihiin yani aladii waxbarashada iyo aqoontii loo baahnaa marka kulligooda jaamacad laba dhigi karo waa in loo kala saaraa jaamacado waa in loo kala saaraa kolleejyo waa in loo kala saaraa hay-ado waa in loo kala saaraa ay qaaran shaqayn karin oo in la yiraahdo ah waa inaad ilaa iyo muddo laba sano ama saddex sano aad isoo kubcisaan si lidin aqoonsado marka hay-adaasu waxay u baahan tahay inay ka madax banaanaato wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxaa yeelay waa hay-ad maaragtay u baahan inay tala dhiiban karto shuruuc maaragtay socodsiin karto laakiin hadday noqdaan hay-ad ka tirsan wasaaradda waxbarashada marka horeba looma baahneen in hay-ada la sameeyo maxaa yeelay wasaaradda iyadaaba samayn karta hawlaha marka waxaan isleeyahay waa sax in hay-adaasu inay madax banaanaato oo ay ka madax banaanaato wasaaradda loo baahan yahay si dalku uu u yeesho hay-ado badan oo isbarbar socda oo shaqooyin kala duwan haya wasaaraduna howlaha ayay leedahay hay-ada tacliinta sarena howlo kale ay leedahay dabcan waxay hoos imaan kartaa prime ministerka waxay hoos imaan kartaa maaragtay hay-ad kale oo ka sarreysa laakiin inay noqoto hay-ad ama agaasin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaan isleeyahay waa wax aan adduunka ka dhicin waxaana loo baahan yahay in maaragtay madax banaanadeeda la
siiyo aad baad umahadsan tahay wasiir doctor cabdinuur
adiga mudan maxamed bashiir thank you
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo barnaamijka martida mikrofoonka nagala qaybgelayay tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5th November
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo aan toddobaadkan idinku hayo qayb kale oo ka mid ah xusuusaha riwaayadihii caanka baxay ee banaadiriga ahaa ee sidee tamaadkii lagu soo bandhigay tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. kale barnaamijka martii ugu ah wariye maxamed aweys buuday boqorka bartamaha oo ah marxaatiga iyo xub ogaalka nool ee ruwaayadihii banaadiriga ahaa ee xusuusta reebay
madaxaaga waaye macaani meeha wixii keeniyaha imuudu waa ku soo maagee magriiga laafee miirkaygii aad aheedee mudda ii qabee muraadkayge duqawaa taqaana macaaney deeq badanaas rabaa ii dahab oo dambiil u qaadaaye daf inaan ku siiyo duurkaan kula aadaa adna daawaday idaawi wow sheydlaambuulow shakaeedidana waa ogey samyara ii sheegin sheeka eed waa ogeed ya marka waxaan dhan lahaa cabdi cabdigaashan aa kalna iska lahaa sheydhambuulowna dhalinyaradii kale sida damac aduun waxaa iska lahaa dhalinyaradii wardhiigley runtii waa laawa fanka aada u farbatay fanka wuxuu noqday bad buu noqday
halkaas xogaa ku yara hako damac aduun waxaa tiri waxaa lahayd dhalinyaradii wardhiigley waa xaafadii wardhiigley miya bal noo sharax aniga dhegeystayaashu waxaa laga yaba inay ku cusub tahay damac aduun ruwaayaddaas waa maqlay laakiin maxaa loogu riixay dhinaca dhalinyaradii xaafadda wardhigley warta
macnaha ayagaa fikraddaas iska lahaa ayagaa kasoo shaqeeyay badanaa marka yuusuf dhihi jiray aniga naftarkayga qeybaan ku lahaayo dhinaca jelinka marka lasoo gaado allahu raxmaday saaxiibkay nuur cusmaan jeyte ayaan leeyahay bal markana dhinacii komida komikada riwaayadda damac aduun waxaa idinku soo maqan nuur cusmaan jeyte daawashu wanaagsan sacbis wa waa soo istaagaa marka asxaabku kasoo galaa luuqa mugudaha hoostiisa kasoo baxa wuxuu leeyay boqorka bartamaho gabartii sheeg boqorka bartamaho gabartii sheeg baradan dhadhan dhan badamay ku dhacday masiibida baradam baramdam jeermaa cuntay masiixaas gabartii sheeg gabartii sheeg gabartii sheeg yacni gabarhaa xilligaas boobay oo cideedu way weydiinayeen oo meelaan geeyey la garan waayey tii buu kasoo dhigtay mataqaana dhinaca uu kusoo darsaday sheekadii marka damac aduun oo dhan waxay noqday boqorka bartamaho gabartii sheeg ay noqotay
maxaa laga wada sidaas
yacni xaggee gabartii aawe xaggee geysay gabadhii lama hayo adigu ubaatay hadalka imaanayo gabadhii waa laleeyahay ya gabadhi sheeg badamay ku dhacday masuubiga jeermaa cuntay masiixaas gabartii sheeg saas
gabadha la raadinaya markaa waa tuma ma siyaasada ahay
waa gabar caalima nin masuul ahaa dhaloo madaxda ka tirsanaa dalka xilligaasi kacaanka laakiin lama sheegay aniga idaas jeclayno boqorka bartamaiyo boqorka bartamaha la dhihi jiray lama sheeg sheegi kara sheekada
cajiib 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 marka waxaan rabaa bal heesihii banaadiriga kuwa adiga sida gaarkaa kuu soo jiidan jiraan rabaa bal inaad caawa mid noo soo qabatid
مضحاق وايه معاني ما هوحي كني هاي مود واكسو باقي مكري قلافي مير كيجي عتهدي متعي خبي مرات كيجي دقوات خانا معاني ديغ بدنا سبائي دهب او دبيل او خالاي دفئنا انكو سيو دور كانكو لآذا أدى داودي داوي واو وقاسي لا دقي إدرناي ما ندلا درادا
دقي إدرناي ما ندلا درادا
ما ندلا درادا زعمال هبار كدور ساي
ضيا
ملك الانتو ديقبل الكابحين ينكم الداهيني تعاش عودي
عاش عبدو ميل وعودك يهجاري كري جوكتا بلك مريكان كيدي نعكا جوكتا قبل كميشيغان واسلاما إنا مرادا تستي
إكا ناسكو جيغو ناسكو جيوافن عيون الشراح ميزي علان فالي إكا ناسكو جيغو I'm
waa loo jeclaa telefishinka aan ka daawan jiray toos inaan u daawado iyo masuura galay laakiin telefishinka qaranka la soo saari jiray iyadoo ajiib ah een gartaan guddi oo nuge oo sida u jilaysa aan la maleyn
karin
waxaan rabaa markaan aan telefishinka ka arkayno iyo marka tiyaatarka laga qaaday ma kala duwanaan mise jilinku isla sidaas unbuu ahaa
laba qayb buu isugu jiray tiyaatarka xilligaasi sida badan kaamiristayaal ma jirin oo la duubayo riwaayada badan waxa jiran maqalkooda mooyaane muuqaalkooda aan jirin taasi usoo baxay ayagoo la duubin marka way jirtaa mid mid dhif ah oo la duubay laakiin badankooda banaanka lagu soo duubay oo siyaasi u badaayeen ma garan
oo telefishinkii qaranka macnaha lagu kaydiyay
inkastoo
aan ka xumahay in hadda kaydkaasiriwaayadaha
riwaayadaha yacni badankooda dhinaca maqal iyo muuqaalka badankooda lama duubi jirin xilligii hore ee kacaanka marka waxa weeyaan waxyaabo badan oo kadib markii la sameeyey riwaayado badan oo qaar laga duubiyo qaarkood hadda jiliyaasha ka jili jiray ee lagu yaqiibay kuwo aan ahayn ay jilayaan ayaa ruuxa
intaas ayaan todobaadkanna dhegaystayaal ku soo xiraya barnaamijka caweyska Washington oo martii ugu ahaa wariye maxamed aweys mudday boqorka bartamaha inta aan mar kale kulmayno faashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafi
zahar dow ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinka ka imaanaysa washington waxaan idinla socodsiinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daandur iyo tan markaba kulmi doono nabadgelyo.
Oh,